Vandag se oordeenking sluit aan by die vorige twee. Die eerste ene wat Jonker gelei het uit Romeine 8 van die skepping wat sug. Die vorige ene, Romeine 8 vers 28, van die wete dat God alles ten goede laat meewerk. En dan nou vandag die sekerheid wat ons as gelowiges kan hê vanuit Romeine 8 vers 31 tot vers 39. Kom ons lees saam Romeine 8 vers 31 tot vers 39. Ek lees vir ons in die 1983 vertaling. Wat nou is ons gevolgtrekking oor al die dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry? Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, en hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Baie mense beskou Romeine 8 as een van die mooiste hoofstukke in die Bybel. En vanuit dit wat ons so pas gehoor het, is het nie moeilik om te verstaan hoekom dit so is nie. Romeine 8 lees ons van 'n lewe deur die Gees. Ons lees van die heerlikheid wat kom. Ons lees van hoe die skepping smag na die wederkoms van Christus. Ons hoor hoe die Gees vir ons intree as ons nie weet wat om te bid nie. Ja, Romeine 8 is sonder twyfel 'n besondere ryk hoofstuk. Maar waaroor gaan Romeine 8 vers 31 tot 39? Waaroor gaan die laaste verse van die hoofstuk? Die eerste woorde van vers 31 maak dit duidelik dat Paulus hier tot 'n gevolgtrekking kom. Hy vra, wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? Met ander woorde, in Romeine 8 vers 31 tot 39, kom Paulus tot die gevolgtrekking van dit wat hy vroeër in Romeine 8 gesê het. Eindelijk kan ons dit selfs bykie breer vat, Paulus kom hier tot die gevolgtrekking van dit wat hy in Romeine 5 tot 8 gesê het. Hy kom tot die gevolgtrekking oor al die ryke seëninge wat God aan gelowiges skenk in en deur sy seun Jesus Christus. En as hy so terugkyk, kan hy nie anders as om 'n loflied te sing nie. Want dit is wat Romeine 8 vers 31 tot 39 in werklikheid is. Dis 'n loflied. 'n Loflied oor sekerheid. En dis die gevolgtrekking waartoe Paulus kom, oor alles wat die Here deur hom openbaar in Romeine 5 tot 8, sekerheid. Romeine 8 vers 31 tot 39 is 'n loflied oor die ewige sekerheid wat God aan gelowiges skenk deur Christus. En wat 'n belangrike onderwerp is dit nie? Baie kere hoor ons vrae soos die volgende: kan ek seker wees dat ek 'n kind van God is? Kan ek seker wees dat my saak met God reg is? Kan ek seker wees dat ek die ewige lewe het? Kan ek seker wees dat as ek vandag te sterwe kom, ek hemel toe gaan? Kan ek seker wees dat God my liefhet en steeds liefhet? Dit is geweldige ernstige vrae. Is waarskynlik vra waarmee elke gelowige al iewers in sy lewe geworstel het. Dis van die mees algemene vrae wat 'n predikant ooit kry, kan ons seker wees? En juis om dit te beantwoord, skryf die apostel Paulus in ons skrifgedeelte, trouwens beklemtoon hy, dat God se liefde gelowiges ewige sekerheid skenk. Feit. Iets waar ons hoegenaamd nie hoef te twyfel nie. Ons kan seker wees, want God se liefde skenk ons ewige sekerheid. En hoor daarom die troos van Romeine 8. In die eerste plek hoor ons in vers 31 tot 34 dat ons seker kan wees dat ons saak voor God reg is. Luister weer na hierdie verse. Spesifiek na die woorde wat hier gebruik word. Watter woorde of terme word by herhaling gebruik? Regsterme. Juridiese terme. Die hele gedeelte is deurdrenk hiermee. Is duidelik uit die frase vir en teen ons in vers 31. Is duidelik uit die woord oorgelewer in vers 32. Is duidelik uit aankla en vryspreek in vers 33. En in vers 34 veroordeel en pleit. Wat Paulus dan in die vier verse sê, kan ons opsom met 'n enkele gedagte, gelowiges kan seker wees dat hulle regsposisie voor God in orde is. Of om het eenvoudiger te stel, gelowiges kan seker wees dat hulle saak voor God reg is. Oorweer hoe begin Paulus hierdie gedeelte, vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Met ander woorde, die gevolgtrekking waartoe Paulus kom uit die hele Romeine 5 tot 8 is dit. God is vir ons. Hy is vir ons. Maar nou kan mens dadelik wonder wat bedoel hy as hy dit sê. Dalk word dit vir jou duidelik as ons die teenoorgestelde woorde gebruik. God is nie teen ons nie. Hy is vir ons. Hy is aan ons kant. En wat 'n aangrypende gedagte is dit nie. God is aan die kant van elkeen wat glo. Beter gestel, ons is aan sy kant. Daar is twee kante, die kant van goed en die kant van kwaad. Daar is die kant van lig en daar is die kant van duisternis. Daar is God se kant en daar is die bose se kant. Wat 'n wonderlike troos om as gelowige te kan weet dat ek aan God se kant is, omdat hy aan my kant is. Hierdie troos is so groot dat Paulus uitroep, God is vir ons, wie kan teen ons wees? En hiermee bedoel hy nie dat niemand ooit teen enige Christen sal wees nie. Uit sy eie lewe het Paulus baie goed geweet dat die teenkanting wat gelowiges erval baie keer fel is. Hy het dit ook aan sy eie lyf gevoel. Ek en jy weet dit ook baie goed. Nee, wat Paulus bedoel is dit, binne die groter prentjie van dinge, binne die groter prentjie van God se wil en sy raadsplan en waarop hy alles uiteindelik sal laat neerkom, kan ons tereg die vraag vra, wie kan werklik teen ons wees? Ja, baie mag dalk probeer, fisies of geestelik, maar omdat God soewerein is, omdat hy alleen regeer, kan niemand of niks ons uiteindelik ewige skade aandoen nie. God is vir ons. En hiervoor het ons die wonderlikste bewys. Die duidelikste bewys dat God vir ons is, is die woorde van vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Kan daar 'n groter bewys wees van God se liefde, van God se aan die kant wees van gelowiges, as die gee van sy sondelose seun? Die oorlewering van sy seun om vir ons sondes te ly en te betaal. En dit terwyl ons dit glad nie verdien het nie. Ons kan nie vir 'n oomblik daarop aanspraak maak nie. Paulus stel dit onomwonde vroeër in Romeine, in Romeine 5, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Met ander woorde, Christus het nie vir ons gesterf omdat ons het verdien het nie. Presies die teendeel. Hy het vir hulle gesterf wat het nie verdien het nie. En dis die evangelie. Uit genade het God sy seun oorgelewer om vir ons sondes te betaal. God se optrede in die verlede deur sy seun aan die kruis te gee, is dus die sekerheid dat God vir ons is. Maar ons skrifgedeelte gaan nog verder. Die liefde wat God vir ons gewys het op Golgotha, waarborg nie net dat God in die hede op hierdie oomblik, hier en nou, vir ons sorg nie, maar het waarborg ook dat hy vir ons sal wees tot in ewigheid. Hoor weer vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Ons het hier te maak met die argument van as iets waar is in die grotere saak, sal dit ook klein waar wees in die kleinere saak. As iets waar is, soos in die groter geval, sal dit natuurlik ook waar wees in 'n kleiner geval. En hoor hoe treffend stel Paulus dit dan. Die groot saak is, God het sy seun vir ons gegee. Was dan die klein saak, ons daaglikse versorging. Alles wat ons nodig het om te lewe tot God se eer. En nou Paulus se skitterende argument. As God sy eie seun vir ons gegee het, soos hy het, die groot saak, is dit tog ondenkbaar dat hy nie in al die ander dinge, geestelik en materieel, vir ons sal gee wat ons nodig het om hom te dien nie. Die kleiner saak. God se groot genade aan die kruis waarborg sy verdere genade. En wat 'n troos is dit nie? Op grond van dit wat God vir ons in Christus gedoen het, kan ons dus seker wees dat God vir ons is, nou en vorentoe. Deur Christus kan ons seker wees dat ons saak met God reg is. En dis waarom Paulus vol bravade in vers 33 en 34 kan vra, wie kan die uitverkorenes van God aankla? Wie sal op die laaste dag kan opstaan en 'n aanklag teen ons kan inbring? Die Satan? Ons vyande? Ons eie sonde? Voor God se regbank sal geen aanklag teen ons geldig wees nie, want God self spreek ons vry. As die regter van alle regters ons vryspreek, hoef ons hoegenaamd nie te vrees dat enigiets of enigiemand ons sal kan aankla nie. Paulus volg hierdie vraag op met 'n tweede in vers 34. Wie kan ons veroordeel? En die antwoord, absoluut niemand nie. Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Op hierdie eindste oomblik tree Christus vir ons in as ons hoëpriester in die allerheiligste teenwoordigheid van God. Hy bid vir ons. En dit verseker ons dat hy eendag, wanneer hy weer kom, sal bevestig dat ons regverdig is, omdat hy ons regverdig gemaak het deur vir ons te sterwe, deur vir ons op te staan en voortgaan om vir ons te bid. In kort dan, in Romeine 8 vers 31 tot 34 hoor ons die geweldige troos. Ons kan seker wees dat ons saak voor God reg is. Ons kan seker wees dat ons sy kinders is. Dat ons die ewige lewe het. Dat as ons vandag te sterwe kom, ons hemel toe sal gaan. Ons kan seker wees hiervan, omdat God vir ons is. Omdat hy sy seun oorgelewer het in ons plek, aan hom alleen die eer. As dit nie genoeg is nie, gaan Paulus dan in Romeine 8 vers 35 tot 39 voort deur te bevestig, ons kan seker wees dat niks ons van God se liefde kan skei nie. Ja, net soos Romeine 8 vers 31 tot 34 deurdrenk is met regsterme, so is Romeine 8 vers 35 tot 39 ook deurdrenk met een frase of gedagte, God se liefde. Dwars deur hierdie verse hoor ons van God se liefde in Christus. Vers 35. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Vers 37. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Vers 39. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Wat is Paulus se punt in hierdie paragraaf? Eenvoudig dit. Hy bevestig en beklemtoon die wonderlike geloofsfeit dat niks maar niks ons van God se liefde kan skei nie. Let op die vraag waarmee Paulus hierdie paragraaf begin, vers 35. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? En dan noem hy 'n paar moontlikhede. Dalk lyding of benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Kan enige van hierdie dinge ons van Christus skei? Die antwoord hoegenaamd nie. Geen ding, het sy persoonlik of onpersoonlik, kan die gelowige van die liefde van Christus skei nie. Besef daarom baie goed. Paulus sê nie hierdie dinge as iemand wat nie die werklikheid geken het nie. Hy het die werklikheid van lyding en honger en gevaar baie goed geken. Gaan lees gerus 2 Korintiërs 11 en 12 oor al die lyding en gevare waardeur hy moes gaan as apostel. Uit persoonlike ervaring weet hy, skryf hy, hy is oortuig, dat nie een van die dinge in staat is om die Christen te skei van God se liefde nie. En wat 'n wonderlike troos is dit nie. Maar het is toch so dat ek en jy van tyd tot tyd geweldige swaarkry beleef. Dink maar aan ons wêreldomstandighede op hierdie oomblik. Met al die gebeure rondom die coronavirus en die grendeltydperk en al die onsekerheid wat dit vir ons inhou. Wat 'n troos om te kan weet dat niks maar niks in staat is, ook nie hierdie dinge, om ons van God se liefde te skei nie. Ja, maak die saak hoe erg of swaar ons lyding of verdrukking of beproewing mag wees nie. Dit kan ons nie skei van God se liefde nie. En hiermee saam kan ons weet dat ons in al die dinge, in lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en swaard, meer as oorwinnaars is, deur hom wat vir ons lief het. Deur Christus oorwin ons nie net hierdie dinge nie, maar God in sy voorsienigheid werk uiteindelik ook hierdie dinge ten goede mee. Romeine 8 vers 28. Deur hierdie dinge laat hy ons in die geloof groei. Hy louter ons geloof tot ons voordeel en tot sy eer. En met al hierdie dinge as agtergrond hoor ons dan die wonderlike klimaks van hierdie gedeelte in vers 38 en 39. Paulus sê hier dat hy van die volgende dinge oortuig is. Hy weet en glo vas dat dit volkome waar is, dat niks maar niks ons van God se liefde in Christus kan skei nie. En weer gee hy 'n aantal voorbeelde van dinge wat ons verhouding met Christus moontlik kan bedreig. En hy doen dit hoofsaaklik in pare. Pare wat telkens twee uiterstes verteenwoordig. Die eerste paar is dood en lewe. Dis die twee uiterstes van ons bestaan, of ons lewe of ons is dood. Kan fisiese dood in enige vorm of die lewe in enige vorm met al sy lyding en vreugde ons van God se liefde in Christus skei? En die antwoord, hoegenaamd nie. Ok, maar wat van engele of magte? Met hierdie woorde verwys Paulus na die geestelike wêreld. Kan enige goeie engel of enige bose gees ons nie dalk van God se liefde in Christus skei nie? En weer is die antwoord nee. Geen engele of magte kan dit doen nie, want Christus het oor hulle getriomfeer. Maar wat van teenswoordig of toekomstige dinge? En wat 'n goeie vraag is dit nie. Ek en jy weet immers nie wat nou gaan gebeur nie. Nog minder weet ons wat in die verre toekoms gaan gebeur. En vat weer ons huidige omstandighede, wie weet wat môre of binne die volgende paar dae of die volgende jaar gaan gebeur in die lig van die koronavirus? Kan enige moontlike teenswoordig of toekomstige ding ons nie dalk van Christus se liefde skei nie? Nee. En kragte? Kan enige geestelike kragte in hierdie skepping ons van God se liefde skei? Ook nie. Wat van hoogte of diepte? Kan enige dinge bo in die hemele of dinge onder op die aarde, die geskape wêreld in sy volle omvang, met al die bedreigings wat dit moontlik vir die Christen kan inhou, ons nie dalk van Christus se liefde skei nie? Wel, teen hierdie tyd hoop ek dat jy die antwoord reeds ken, hoegenaamd nie. En net vir ingeval jy dink dat Paulus se lys nie volledig genoeg is nie, voeg hy ten slotte by, ook niks anders in die skepping kan ons van God se liefde skei nie. Dink maar aan daai ding waarvoor jy moontlik bang is. Daai ding wat jy dink, maar dalk kan dit my van God se liefde skei. Dit kan nie. En voeg gerus enige iets by hierdie lys wat jou bekommerd of angstig maak. Die antwoord sal altyd dieselfde bly. Niks, maar niks kan die gelowige van God se liefde in Christus skei nie. En dit maak dat ek en jy ewige sekerheid kan hê. Ons hoef nooit daarin te twyfel dat God ons liefhet en steeds liefhet nie. Want hy het en hy sal altyd. En hy doen dit nie omdat ek dit verdien of omdat ek iets gedoen het om dit te mag verdien nie, maar hy doen dit omdat hy my liefhet deur Jesus Christus. Ons ewige sekerheid lê dus in hom. Ons ewige sekerheid lê nie in my nie. Dit lê in Christus. En dit is ons troos. En daarom dat ons saam met gelowiges deur die eeue mag bely aan God alleen die eer.